Hujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Karibu tujifunze neno la Mungu pamoja. Wakorintho wa kwanza sura 14 kuanzia mstari wa 34 mpaka 40. Kanisa la kweli. Jina langu ni David Mungai. Karibu tujifunze pamoja wimbo, halafu tuendelee kujifunza. Na msikilizaji, ni wimbo mtamu kweli kweli. Natumai ya kwamba umeburudika kweli. Sasa tuendelee kujifunza neno kanisa la kweli. Msikilizaji, mtu mmoja alisema, hakuna kanisa au dhehebu kamilifu, na hii ndio sababu sijajiunga na kanisa liwalo lolote. Mkristo rafiki yake akamwambia, utakapolipata kanisa au dhehebu lisilo na kosa, usijiunge nalo, maana duniani hii hamna na hakuna dhehebu au kanisa ambalo halina kosa. Rafiki mwenzake aliendelea kumwambia, ukilipata kanisa lililo kamilifu kabisa, usijiunge nalo wewe mwenyewe, maana utaliharibu mwenyewe. Ukweli halisi ni kwamba hakuna dhehebu au kanisa lisilo na mawaa. Katika Wakorintho wa kwanza sura 14 kuanzia mstari wa 34 mpaka mstari wa 40, Paulo atuonyesha mfano wa kanisa lililo sawa, lililo kamilifu. Nasoma sura hiyo sasa. Mstari wa 34 unasema, wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruhusa kunena bali watii, kama vile inenavyo Torati. Na wakitaka kujifunza neno lolote, na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu, au kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii na mtu wa rohoni, naye atabue hayo ninayowaandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa ni mjinga, na awe mjinga. Kwa ajili ya hayo, ndugu, takeni sana kutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Mstari wa 40 na urudia tena, unasema hivi, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na utaratibu. Uzuri na utaratibu ni mambo muhimu katika kanisa na mikutano inayohusu Mwenyezi Mungu na inayohusu kanisa. Utaratibu na uzuri hata katika mikutano yetu ya mwaka, mikutano yetu ya injili, mikutano yetu ya yoyote ambayo tunayataja katika makanisa yetu, ni muhimu yawe na uzuri na utaratibu. Katika kanisa la Mungu lazima liwe na uzuri na kutamanika na utaratibu wa ungwana. Zamani niliwaona wazazi wangu walikuwa macho katika mambo yanayohusu kanisa. Walikuwa na nguo za kuhudhuria ibada na hata shughuli zingine za kanisa. Hata wakifika katika eneo la kanisa, walitulia tuli. Ni tofauti sana na siku hizi. Kanisa husimamia uwepo wa Mwenyezi Mungu na utakatifu wake, na Mungu hawezi kuchanganywa na mengine yasiyo matakatifu. Mavazi na sauti ya viatu na mazungumzo, hata masengenyo ndani ya eneo na kanisa lenyewe ndani. Mavazi ya dada zetu wacha tu. Neno la sema katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 mstari wa 4 mpaka mstari wa 6. Sikiza ee Israeli, na sisi ni Israeli kwa njia ya imani kwa mwamini Yesu Kristo. Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Moyo wa mtu ndio engine ya mambo yote yanayofanyika. Na hivi ukimwachia Mungu atawale moyo wako, basi na matendo yako kanisani na popote pale yatakuwa kulingana na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Pamoja na hayo, twahitaji neema yake Mungu kanisani mwetu, maana hilo ni kanisa lake. Kanisa ni la wale wote wanaomwamini Yesu Kristo, silo lile juba. Au je, neno la Mungu lilitoka kwenu, au kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii na mtu wa rohoni na ayatambue hayo niliyowaandikia ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Mstari wa 38, lakini mtu akiwa mjinga na awe mjinga. Katika maneno ya mstari wa 6, Paulo awauliza washiriki wa kanisa la Korintho, je, neno lilitoka kwenu? Neno tunalolisikia kanisani ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni ujumbe wa Roho Mtakatifu na ni ujumbe ambao unapaswa kuingia ndani ya dhamiri zetu. Ni lazima tulisikilize neno kwa makini, tuache dhihaka na utani. Tukae kimya, tupakuliwe chakula cha heshima na heshima zote na kwa utukufu wake Mwenyezi Mungu. Neno lake ndilo nguvu zetu na taa za miguu yetu katika maisha yetu. Mungu husema nasi kwa neno lake kama vile, na hii ndiyo sababu sisi husoma neno la Mungu tena kwa utaratibu, tena kwa ustarabu. Na kurudiwa neno amesema, yani Mungu amesema, limerudiwa mara 3,500 katika Biblia. Mungu amesema, Mungu amesema. Kwa hiyo wakati wa ibada tuliheshimu neno la Mungu, tena tuisikie sauti yake akizungumza nasi kutoka kwa sauti za wasomaji wa neno. Mungu amewasiliana nasi kinaga ubaga kwa maumbile yake. Mbingu na nchi humtolea Mungu utukufu. Mwanadamu wapaswa kufanya vivyo hivyo. Katika ibada zetu kuziwe mahali pa mabishano, bali kwa utulivu na utaratibu maalum tumpe Mungu heshima zetu zote. Asija katuondolea utukufu wake. Kila mtu afanye sehemu au kazi yake kwa ustadi na tutabarikiwa. Neno Korintho halitoi maana jema. Maana yake ni kile kinachofanywa kati ya mwanaume na mwanamke. Lakini walikuwa kanisani na kwa neema yake Mwenyezi Mungu aliwabadilisha. Kwa sababu ya utulivu wao, kwa sababu ya kumwamini Yesu, basi akawabadilisha. Mahali pa ibada ya Mwenyezi Mungu ni mahali pa kubadilishwa roho zetu na nia zetu na akili zetu na hata matendo yetu. Tuheshimu uwepo wa Mwenyezi Mungu katika ibada zetu. Bwana Mungu, sisi pia kwa neema yako tujalie na utusamehe dhambi zetu na utufanye viumbe vipya na viteule kanisani mwako na hata popote tuwepo. Kwa utukufu wako tuneemeshe, twakuomba katika jina la Yesu lililo tukufu tena mno, twaomba amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, tafadhali wasiliana nasi. Anwani na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Trans World Radio. Sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS, nambari yetu ndio hii, ni 0721 970 520. Wewe ambao unahitaji kuwasiliana nasi, nambari ndio hiyo, 0721 970 520. Na barua pepe ni letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.